Eta gaur, fokoen aurrean zelan ez, eskolak, ikastetxeak, ikasturte hasidalako, ego Euskal Herrian, eta gaur, Euskal Herriko Guraso Alkarteen Koordinakundeko bozeroalea, Lourdes Imaz agurtu behar dugu. Lourdes, egunon.
Egunon.
Zelan zauzie, eh?
Ondo.
Ondo. Guraso Alkarteak zelan eusten deutze, ikasturte barriari, zelako ikasturte hasierea izango da zeuentzat?
Bueno, momentu honetan klaseak azten ari dira, ez? Pasaden astean hasi ziren eskola batzuetan, eta aste honetan ja, bueno, guztietan hasiko dira klaseak, eta bueno, ja behin klaseak azten direnean, ba, Guraso Alkarteak jarriko dira martxan, ba, ikasturteko jarduerak antolatzeko, ez? Batez ere guraso elkarteak ikastetxeetan egiten dutena da, ba bueno, ez, eskolas kanpokoak antolatzen dituzte, ez, ba nolabait bueno, klaseetan ematen den hori indartzeko, ez, eta horretarako, eta bueno, poliki poliki ba jarraituko dute eskolako ba organo desberdinetan parte hartzen, ez, ba beti ere, ba bueno, gure eskola publikoak hobetzen jarraitzeko.
Zelan dagoz, guraso elkarteak urterik urte gurasoen parte hartzea handituztoa, eskolaren araberakoa izaten da.
Hombre, orokorrean ikusten dut gizartean, bueno, eskoletan reflejatzen da pixkate gizartean gertatzen dena, ez? Kostatu egiten da guraso elkarteetan, ba hori, ez? Ba normalean erreleboak kostatu egiten dira. Normalean beti ba talde txikiak izaten dira, ez? Eguneko egunean daudenak, ez? Ba bueno, ba zaila delako, ez? Azkenean ba gurasoak badakate beraien lanak, bere seme-alabak eta gero kostatzen da, ez? Guraso elkarteetan batez ere erreleboak egitea eta olakoak egitea, ez? Baina, bueno, nik uste dut orokorrean, bueno, eskola guztietan guraso elkarte bat dago, eta gu guraldetik saiatzen gara eskola publiko, osea, guraso elkarte horiek indartzen, aholkatzen, ba, guk argi daukagulako, ez? Gero eta parte hartzea handiago gurasoak, gero eta ba hobeago seme alabentzat.
Abuztuaren amaieran familia gehienak oporretatik bueltetan dira eta iraileko lehenengo astean ondinokarren umeak ez dauze eskolan, ez dauze ikastetxean eta kasu batzutan gurasoek oporrak hartu behar izaten da bez edo aitite edo amuma arduratzen dira euren zaintzaz. Kontziliazioarena Lourdes momentu honetan familientzat zelan dago?
Bueno, nik uste dut beti bezala, ez? Esan duzun bezala. Zailtasunarekin, ez? Azkenean, bueno, ba, gurasoak antolatzen dira aldute moduan familiekin, edo adibidez, bueno, ba, udan ba, antolatzen diren jarduerekin, edo guraso elkarteek, bueno, ez, arratzaletan antolatzen dituzten jarduerekin, ez, pixka bat, hola jarraitzen dugu, zailtasunak izaten jarraitzen dugu, ba, familiak kontziliatzeko hori ez da asko aldatu.
Aurton ikasturte hasiera honetan autobus garraioan ez da pasan urteko anabasik egon, emoten dau konponbide batera luzirala aldebiak, bai, autobus konpainiak eta baita hezkuntza saila, imaginetan dut hori familiek eskertuko dozuela, ezta?
Bai. Bai, eta behar duguna da konponbide hori luzerako izatea, ez? Eta ez egotea ikasturtea hasiera bakoitzean egoera horretan, ez? Espero dugu ba orain lortu den konponbide hori luzerako izatea eta azkenean bueno, konpontzea, ez? Eta bueno, lasaitasuna hastea ikasturtea familiek, ez? Azkenean zerbitzuak ere oso garrantzitsua dira familientzat, ez? Bai jantokia, bai garraia oso importanteak dira eta bueno, behar duguna da ba beintzat urtero lasaitasuna hastea, bai.
Aurreko ikasturtea bagilaren azkenengo astean, ekainaren azkenengo astean amaitu izan, irailean hasi da barria eta handikona sailburu aldaketea egonda. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburua, aurreko legegintzalditik ezagutzen duzu, aurreko legegintzaldian hezkuntza sailburu ordea izan salako, zelako hartu emona dekozue gaur egun beragaz, zelako jarrerea hautemoten deutzazu sailburuari?
Bueno, erlazio ona daukagu, ez, baina gutat importantea da benetan sailburuak familia gehiagoa izatea kontutan, ez? Nik uste dut ez dela bakarrekan behar hitz onak izatea erlazioa, baizik eta familia kontutan izan behar ditu, ez? Nik uste dut familiak eta batez ere guraso elkartetan, ez? Harreman eguneroko harremana daukagu familiekin, ez? Osea, orduan identifikatuta ditugu familien beharrak eta familiak ze behar duten, ez? Importantea da hezkuntza sailak hori kontutan izatea, ez? Eta azkenean familiak izatea hezkuntza sailarentzat baita ere, ba negoziatzen laguntzaile, ez, no, modu batean edo bestean, ez, eta ez bakarrekan, ba, bueno, ba, ez, entzun eta puntu, ez. Nik uste dut oso importantea dela legintzaldi honetan hezkuntza sail berriak benetan familiak kontutan izatea. Ze hori izango da moduri bakarrena eskola publikoa hobetzeko eta sistema hobetzeko.
Mm-hmm. Eskola publikoa azpimarratuko dugu, izan be, sare publikoan datuek hause dinoe, aurretalen hezkuntzan matrikulazioen igoerea 153ra heldu dela, 153an dago eskola publikoa momentu honetan aurretalen hezkuntzan, igoera moduko bat egonda hortxe, zeblako balorazioa egiten dozue?
Bueno, datu hori más o menos mantendu egiten dira, ez? Arazoa dago gehiago joaten garenean bigarrengo hezkuntzara, ez? Hau historiko bat da, ez? Beti mugitu izan gara, ba bueno, ba eskola publikoa izan da 151, bueno, kasu honetan 153, ez? Arazoa gehiago dago debeatzen eta batzidergoan, ez? Hor eskola publikoa eren porcentaia jetxi egiten da, ez? Da nik uste dut gure erronka bat hori izan behar dela, hori buelta bat ematea, ez? Argi daukagu eskola publikoa izan behar dela sistemaren erdigunea eta horretarako asko dago egiteko, ez? Azkenean datuak 153 izatea ondo dago, baina askoz gehiago igo behar gara, ez? Nafarroara joaten bagara hemen ondoan, Nafarroan ere eskola publikoaren porcentaia askoz handiagoa da, ez dago urtira joan beharrikan, ez? Eta batez ere erronka daukagu bigarrengo hezkuntzan, ez? Bigarrengo hezkuntzan datuak buelta ematen dute, ez da itunpeko gehiago dago publikoa baino.
Mm-hmm. Segregazioa saihesteko aldaketak egin ziranetik edo bintzat neurri barriak indarrean sartu ziran tik matrikulazioa egiten dan bigarren urtea izan da, euren lehenengo aukerea lortu ez daben familia kopurua, bilderratz sailburu hoiak esaten eban, 105 baino txikiagoa izan dela orain arte, aurtongoari buruz, ze balorazio egiten dozue?
Bueno, datu hor esan duzu, ez, azkenean mantendu egiten da gutxi gora bera, ez, ez dakit datu, baino 185-86 lehen aukeran geratzen da, ez, orduan ikusten da gauzak ez direla asko aldatu, ez, gauzak antzera jarraitzen dutela. Segregazioarekin amaitzeko neurri desberdinak hartu behar dira, ez, eta hemen bakarrekan neurri bat hartu da, ez, da neurria da, bueno, labait, ikastetxeak gorde behar dituzte plaza batzuk ikasle zaurgarrientzat, eta, bueno, zaurgarri horien banaketa bat ematen da, ez? Baina benetan segregazioarekin amaitu behar nahi baldin badugu, askoz neurri gehiago hartu behar dira, ez? Ez hori bakarrikan, ez?
Zeintzuk lehen etxi beharko litzateke, ez?
Bueno, argi dago, horre ikerketak argi esaten dute, ez? Itunpeko asko dagoen lekuan segregazioa dago, ez? Orduan, hemen hori aldatzen ez den bitartean segregazioa izaten jarraituko dugu, ez? Orduan, neurriaz da bakarrikan ikasleak banatzea, ez? Osea, nolabait banatzea, baizik eta askoz gehiago hartu behar dira.
Eta parkatu Lurdes, igertan duzu, Bizkaiko herriakin batzutan itunpekoa dala gehiengoa eta hori dala eta segregazioa moten dala?
Bueno, hori ez da bakarrikan hemen gertatzen den gauza bat, hori da ikertuta dagoen gauza bat, esaten dut. Orduan, neurriak izan behar dira ez bakarrikan ikasleen banaketa, gainera ikusi, osea ikasleen banaketa, baizik eta hezkuntza sailak erabaki behar du zer lehenetsi behar dugu publikoa edo jarraituko dugu orain arte bezala. Itunpekoa dagoen bitartean segregazioa egongo da. Osea, hori ikusita dago ikerketek argi esaten dute, ez? Eta hori hemen ez da asko aldatu, eta ez da asko aldatuko. Osea, azkenean zenbaki orokorrak ikusten ditugunean, ba, bueno, ba, esaten du, sailak esaten du, bueno, ba, puntu batzuk mugitu dira, gara, ez? Baina hori ikusi behar da leku bakoitzan zer gertatzen ari den, ez? Benetan oso segregatua dauden eskola horiek aldatzen ari dira edo jarraitzen dute egoera berdinean, ez? Gero ikasle zaurgarri bat mugitzen denean eskolatikan ze jarraipen ematen zaio ikasle horri, ez? Beretan ematen zaio behar duen atentzioa, ez? Gudaukagun arazoetako bat da, adibidez, egoera sozioekonomikoak asko baldintzatzen dituela ikasleen emaitzak, ez? Orduan, oso importantea da identifikatzea zailtasuna dauzkaten ikasleak, ez? Eta ikasle horiei ematea behar dutena benetan, behar duten jarraipena eta behar duten baliabide guztiak, benetan, bueno, ba, aukera berdinak izateko ikasle guztiek.
Jarri daigun fokoa orain hizkuntzaren aurrean, izan be, D eredua, aurtongo matrikulazio osoaren 186 izan dalako, EIGek dino D eredua indartu beharko litzatekeela, zeintzuk neurri hartu beharko litzateke ez bide horretan?
Bueno, datu hori publikakoa da, itunpekoa desberdina da. Bi urtetan sare publikoan 186 guztia dereduan dago, baina itunpekoan askoz gutxiago da hori alde batetik. Bueno, ikusten da dereduan egon arren ikasleak oraindikan euskara maila baxua dakatela, ez? Hori ikusten da. Eta horrek eragina dauka gainontzeko zera guztietan, ez? Ikasgai guztietan, azkenan euskara da gure ikaskuntza irakaskuntzarako hizkuntza. Orduan argi dago, lehenik eta behin ikasle guzti bermatu behar zaiela euskara maila nahiko bat, ez? Edo hori identifikatu beharko da non dauden zailtasunak, metodologietan begiratu beharko da ia metodologiak balio duten, ez? Garai batean, ba dereduan ikasten zuten, ba etxean euskara zekaten ikasle, gaur egunean hori ez da horla, inondik inora, ez? Orduan identifikatu behar da, bueno, orain arteko metodologiak balio duten edo ez, edo metodologiek horiek aldatu behar diren, oso importantea da irakasleen formakuntza nola ez, eta gero nahiko baliabidea izatea ikasle horiek, ez? Orain programa berri batzuk badaude, ez? Eusle programa daukagu, adibidez horrek egiten duena da, ba, gela, bueno, indartu euskara, ez? Bueno, euskara etxetik ez dakaten ikasle horiei, ez? Badauzkogu programak, ez? Baina ikusi behar da, nahikoa dan, gehiago behar diren, ikasle guztietara erizten diren, eta gero baita ere, metodologiak ere, ia balio duten orain arte erabili direnak.
Imanol Perales lehendakariak pasadan astean Zarautzen egindako ikasturtearen irekiera ofizialean Peralesek esaten eban hezkuntzan autoexigenteak izatea beharrezkoa, ezinbestekoa izango dala aurrerantzean. Honetaz gogoeta egiten duzu?
Ba, nik uste dut bagarela autoexigenteak, ez? Eta oso. Nik uste dut eskola publikoko irakasle kertzolan egiten dutela. Hori oso argi daukat, oso ondo egiten dutela bere lana. Nik uste dut familiak ere, implikatzen diren familiak oso argi daukatela, ez? Zergatik handauden horrez, bere egin zenbea lagoen gantik. Nik uste dut autoexigentzia bai dagoela. Nik uste dut eskuntza zailak erabaki behar duena da, zer egin behar duen, ez? Azkenean, gobernuan dauden bi partiduek argi esan dute beraien programetan, ez? Eskola publikoa izango dela hezkuntza sistemaren, bueno, eskola publikoa izango dela protagonista sisteman, ez? Argitu behar dutena da zer esan nahi duen horrek, ez? Benetan apostu egingo dute eskola publikoaren alde, benetan eskola publikoa lehenetziko dute ikaspostuen plangintzan edo jarrituko dugu orain arte bezala, ez? Nolabait bi zaren arteko bueno, biak maila berdinean ipintzen, ez? Nik uste dut hori argitu behar duela gobernuak, ia benetan eskola publikoa izango den protagonista lehenetziko den, ez? Eskola publikoak betetzea, ez? Momentu honetan jaiotzetasa hainbeste jaitsi den momentu honetan eskola publikoetan plazak daude, ez? Lehenetziko dugu plaza horiek betetzea edo jarraituko dugu, ez? Diru gehiago ematen itunpeko sarari. Hori da pizkat erabaki behar dutena.
Beste datu bat, jaiotze tasaren amiltzearen ondorioz, matrikulazioak orokorrean 103 jatsi direla esaten eban hezkuntza sailak pasan astean. Eta ikusi izan dugu eta entzun izan dugu zelan zentro batzutan, ba zuzendariek, zuzendaritza taldeek, ba puzleak eta batzutan ba ariketak egin behar izan da bezan ratioakaz, irakasle ikasle ratioakaz gela batzuk mantendu al izateko gitxieneko bategaz. Zelan doa errealitate horren egokitzapena?
Bueno, a ber, ratioa jitsi egin dira, baina ba, jitsi dira publikan eta baita itunpekotan jitsi egin dira. Kontestu honetan jitsi egin dira, orduan, bueno, orduan zeku kargi daukagu, kontestu honetan irakasleak etzaizkigula sobratzen, ez? Azkenean ikasle gutxiago balima daude, bueno, horrek esan nahi du, aukera ematen du, atentzio hobeagoa emateko, ez? Kontutari izan behar dugu baita ere gerotan iztasun gehiago daukagula, gelan, ez? Eta orduan, azkenean, zuk benetan, eman behar diozu ikasle bakoitzari behar duena, segun eta zeinen beren egoera, gero eta baliabide gehiago, gero eta hobeto, ez? Guk aprobetxatu behar dugu egoera hau sare publikoan, ba irakasle gehiago izateko, ikasleko eta atentzio hobeagoa emateko bakoitzari.
Udabarrian, esaten zeunzkun, hemen egin geuntzun beste alkarrizketa baten, gaur egun 50 eskola inguru dagozala sukalde propioa eukiteko zain. Jaurlaritzak, hasi eban, orain dela urte batzuk, programa pilotu bat, non hainbat ikastetxek parte hartu eben, hori ikusita, beste batzuk eskabidea egindabe, eta esaten zeunzkun orain dela hilabete batzuk 50 inguru egozala horren zain. Prozesua, zelandoa,
Basai jarraitzen dute, ez? Horre azkenean aurreko, bueno, ja azpiegituren planean jasotzen ziren sukalde batzuk, ez? Orain arte azpiegituren planean zen jasotzen sukaldeak egiteko asmorik, ez? Eta orain amaitu den planean, 23an amaitu zen planean jasotzen ziren sukalde batzuk, ez? Baina bueno, sukalde horiek izan ziren 8 sukalde eta oraindik horiek amaitu gabe daude, ez? Orduan egia esan hezkuntza sailak erabaki argi bat hartu behar du, ez? Horre gobernuko partiduen programetan agertzen da baita ere, ez? Nolabait nahi dutela olako, bueno, piloto batzuk egin edo, ez, olako esperientzi berri batzuk egin nahi dituztela jantokietan, ez, eta momentuz ez dakigu zein den beraien asmoa. Erantzun bat eman bertzaile, ikastetxeak sukaldeak nahi dituzte, argi daukatulako sukaldeak izateak abantaila handiak dituela, eta asko zerbitzu hobiago ematen dela, eta hori erantzun bat eman bertzaile. Momentuz, sukalde gutxi batzuk egin dira, baino askoz gehiago zain daude.
Bagoizeko 9ak izateko, 11 minutu ontxe, Lurde Simas, Eigeko koordinatzailea, ikasturte hasiera ona euki, eskerrik asko gurean egotearren eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.